ตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามซึ่งมีส่งเข้ามาล่วงหน้าส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะคุยสดไปด้วยกันนะครับครั้งนี้ผมจะระบุชื่อนะครับเพราะว่าเป็นท่านที่เขียนมาเป็นคำถามที่ไม่ได้เป็นโจทย์ส่วนตัวผมจะใช้วิธีระบุชื่อแล้วนะครับท่านแรกคุณยินดีนะครับบอกว่าไม่ได้ทุกข์มากมายแต่ฟังข่าวแล้วเห็นความทุกข์ความอดอยากของผู้คนหดหู่อยู่เหมือนกันเตือนใจตนเองสร้างใจเราให้เข้มแข็งช่วยอะไรใครได้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันไปไม่ได้ไปวัดก็สวดภาวนาที่บ้านให้มากขึ้นฟังความรู้ตอนเก่าๆของคุณหมอชอบที่สุดก็ตอนให้ถอยออกมาตั้งหลักและถามตัวเองว่าในส่วนของเราสามารถทำอะไรได้บ้างขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนสู้ภัยโควิด-19 นะคะอันนี้คือคุณยินดีนะครับผมรู้จักเป็นส่วนตัวตอนที่เธอมาอบรมเป็นคุณครูเกษียณแล้วนะครับท่านที่สองคุณสิริพรเขียนมาว่าขอบคุณคุณหมอค่ะข้อความข้างบนซึ่งก็คืออยู่ในโพสต์ของผมทำให้เข้าใจมากขึ้นอีกและเมื่อเราเข้าใจเราก็มีสติในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีติดตามนะคะนะครับท่านที่3คุณมิ่งขวัญ นะครับเขียนว่าหากเราเทียบว่าวิกฤตโควิดเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะผมเขียนโพสต์ไว้อย่างนั้นปัจจุบันนี้เราวิ่งไปถึงหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วคะพอได้ทราบจะได้พอทราบว่าเราจะมีแนวทางดูแลสุขภาพจิตระยะยาวแบบไหนและอีกยาวเพียงใดขอบคุณค่ะผมคิดว่าแต่ละคนจะมีโจทย์ยาวสั้นไม่ต่างกันยาวสั้นต่างกันขออภัยเช่นถ้าคุณเป็นคนทำงานที่อยู่ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงแม้แต่ว่ามีวัคซีนแล้วก็ยังอาจจะต้องรออีกพักใหญ่กว่าธุรกิจนั้นจะฟื้นตัวตรงนี้ก็พูดง่ายๆอาจจะหมายถึงเวลาหลายปีนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่ทันทีที่ผ่อนปลนได้คุณก็มีรายได้ได้อาจจะสัก40-50% จากของเดิมเนี่ยนะครับ 30-40% จากของเดิมพร้อมกลไกการช่วยเหลือของภาครัฐอื่นๆและชุมชนนะครับพอมีวัคซีนทั่วถึงอาจจะอีกสัก2ปีข้างหน้าคุณก็สามารถที่จะกลับไปทำธุรกิจของคุณในรูปแบบที่เกือบจะเหมือนเดิมเลยนะครับเช่นธุรกิจร้านอาหารผมคิดว่าช่วงนี้ได้รับผลกระทบแต่ก็ปรับตัวว่าทำไงให้มี delivery มากขึ้นแต่เมื่อเปิดก็จะมีรูปแบบของการจัดร้านที่ยังต้องรักษาระยะห่างไอ้ตัวนี้ก็ต้องยาวไปจนถึงมีวัคซีนหลังจากมีวัคซีนทั่วถึงถึงจะกลับมาใช้พื้นที่แบบเก่าแต่ร้านอาหารก็คงไม่กลับไปทำแบบเก่าอย่างเดียวก็คงจะมี delivery ด้วยกลุ่มนี้ก็ไม่น่าจะกระทบมากเท่ากับกลุ่มที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งจะได้รับผลกระทบมากกว่านะครับดังนั้นถ้าพูดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเพียบไปแล้วเราผ่านขั้นที่1มาแล้วแต่เรามีอีกประมาณสัก 4-5 ขั้นครับงั้นคุณมิ่งขวัญก็ถนอมแรงเก็บแรงไว้นะครับวิ่งมาราธอนครับคราวนี้แล้วมันจะมีจุดสิ้นสุดไหมนะครับผมเองอยากจะมองชวนมองแบบนี้ครับผมอยากจะชวนมองว่าการปรับตัวต่อวิกฤตโควิดในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าการแพร่ระบาดจะจบลงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนซึ่งหวังว่าจะได้ภายในปีครึ่ง2ปีเนี่ยนะครับแต่มันจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตแล้วก็มีความระแวดระวังแล้วไม่ประมาทมากขึ้นเทียบไปแล้วเราจึงควรจะเติบโตมากขึ้นจากวิกฤตในคราวนี้นะครับและการเติบโตนี้ก็จะทำให้เราไม่ใช่แค่วิ่งมาราธอนด้วยความเก่งแบบเดิมละคือทันทีที่การแพร่ระบาดจบลงหรือเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนี่นะครับเราก็วิ่งต่อครับแต่นั่นเป็นมาราธอนของชีวิตที่เรายังคงจะต้องเดินทางต่อจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่มีนะครับแต่ตอนนั้นคุณอาจจะเดินช้าลงก็ได้นะครับท่านถัดมาครับคุณโซกูดนะครับเขียนว่าจากภาวะโรคระบาดโควิด-19ทำให้หลายคนเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมากมีพี่ที่ทำงานไม่สามารถกลับบ้านได้จากที่ปกติจะกลับทุกวันเพราะบ้านกับที่ทำงานพี่เขาคนละจังหวัดคือตัวเขาทำงานจังหวัดหนึ่งและคงขับรถข้ามจังหวัดซึ่งไม่ไกลจากกันนะครับพยายามถามเพราะอยากช่วยเหลือแต่เหมือนพี่เขาไม่เปิดใจบางครั้งก็โกรธเราด้วยเหมือนเราคิดแทนเขา ซึ่งจริงๆรู้จักแฟนพี่เขาว่าพี่เขาเครียดมากเราควรปล่อยเขาไปหรือหาทางบรรเทาความทุกข์ให้พี่เขาดีคะเหมือนเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือเลยค่ะคือเราเป็นห่วงเขาผมคิดว่าเป็นเรื่องดีครับเราอาจจะส่งสัญญาณให้รู้ว่าเราเป็นห่วงนะแต่ถ้าเขาไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวเราต้องเคารพในพื้นที่ที่เขาลากเส้นนะครับแล้วบางคนก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยความเปราะบางหรือสภาวะทางใจให้กับคนอื่นโดยเฉพาะรุ่นน้องหรือลูกน้องถ้ายังไม่ได้รู้สึกไว้วางใจกันนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าจะปล่อยเขาแบบไม่สนใจหรือพยายามจะไปหาเขาโดยเขาไม่อยากให้เราเข้าใกล้นะครับแต่มันเป็นการปรับความไว้วางใจกันแล้วก็ใส่ใจกันในระดับที่ให้เกียรติกันแล้วก็ใส่ใจกันนะครับแค่ไหนเนี่ยมันไม่นิ่งครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาซึ่งตัวนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณว่าคุณพร้อมแค่ไหนที่จะแค่สังเกตดูแค่ทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีคนใส่ใจเขานะนะครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทำให้เขาได้ให้เขามีความรู้สึกว่าเขายิ้มออกเป็นอะไรก็ได้ครับลองใช้ความคิดสร้างสรรค์หารูปแบบดูแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะเปิดเผยกับคุณนะครับให้เคารพที่เขาไม่พร้อมจะเปิดเผยกับคุณคุณปาปูนะครับเขียนว่ารอฟังประเด็นนี้ที่ผมเขียนว่าแต่เวลาที่มีคนลุกขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆคนที่ยังลุกขึ้นไม่ได้จะเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตายตรงนี้เกิดจากโพสต์ที่ผมเขียนไว้ว่าในปี2540ช่วงที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นช่วงที่ผมทำเรื่อง HIV AIDS ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ผมมีคนมาติดต่อให้ผมทำเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายด้วยนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องมาหลายปีหลังจากนั้นอย่างน้อยประมาณสัก 7-8 ปีที่ผมทำเรื่องฆ่าตัวตายนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสทำงานกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ตอนหลังไปเป็นผู้บริหารของกระทรวงและกรมนะครับเรามีข้อมูลอันนึงที่เราเห็นครับว่าเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นในกรณีของต้มยำกุ้งเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายไม่ได้พุ่งขึ้นในปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจครับแต่มันมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นใน2ปีหลังจากนั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในตอนที่ทุกคนย่ำแย่กันหมดเนี่ยทุกคนก็ยังรู้สึกว่าทุกคนแย่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวมันจะเริ่มมีคนที่ลุกขึ้นได้กับคนที่ยังลุกไม่ขึ้นตอนนี้ล่ะครับความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเกิดจากคนที่ยังลุกไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นเขาลุกขึ้นแล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกล้มเหลวเกิดความรู้สึกแย่เนี่ยบีบคั้นมากขึ้นเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวมันไม่เหมือนกับตอนที่เราล้มพร้อมกันนะครับเราล้มคนเดียวละตอนนี้หรือล้มไม่กี่คนแล้วเราล้มตั้งนานแล้วยังลุกไม่ได้เป็นปีๆนะครับนั่นจะเป็นจังหวะที่การฆ่าตัวตายจะเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าเราทำมาตรการ 5C ดีๆแล้วก็ทำให้มีกลไกในการยืนได้ทางการเงินหรือเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้ในระดับบุคคลได้นะครับตอนที่เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยเราก็จะป้องกันการฆ่าตัวตายผ่านมาตรการระดับมหาภาคกับระดับบุคคลได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอบขยายความให้คุณปาปูแค่ไหนนะครับคุณขวัญเรือนนะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาก่อนที่เหลือเป็นคำขอบคุณคำทักทายนะครับผมจะขออนุญาตไม่อ่านท่านนี้คุณศิรยุทธนะครับบอกว่าขอถามและคำแนะนำว่ามีญาติผู้น้องมีอาการทางจิตเวชที่เชื่อว่าเป็นอาการ borderline โดยเกิดจากการไปอ่านหนังสือ DSM-5 นะครับมีภาวะอารมณ์รุนแรงขึ้นในช่วงระบาดของโควิดไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าทะเลาะกับน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของก็เลยความหมายก็คงหมายถึงน้องก็เลยไม่ได้ให้ไปทำตอนนี้ก็เลยยิ่งเกรี้ยวกราดก้าวร้าวคุกคามคนในบ้านตลอดวันทั้งแม่ที่ชราแล้วน้องสาวหลานๆจะจัดการอย่างไรบ้างเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาอาการคลุ้มคลั่งตลอดทั้งวันเป็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จะสามารถใช้กฎหมายข้อบังคับรักษาได้ไหมครับถ้าได้ควรปฏิบัติอย่างไรผมมีคำแนะนำแบบนี้นะครับถ้าเขามีความเป็นอันตรายกับคนรอบตัวนั่นเป็นเงื่อนไขที่กฎหมายมีกลไกที่จะเกิดการบังคับรักษาได้แต่จะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่พื้นที่ไหนเพราะว่าอย่างผมรู้จักรุ่นน้องที่อยู่ชัยภูมินะครับ แต่ละเดือนเนี่ยจะมีโทรศัพท์สายด่วนไปที่ศูนย์ที่ทำหน้าที่นี้ประมาณ50สายใน50สายนั้นก็คือดูแลในจังหวัดทั้งจังหวัดที่เขาจะส่งรถฉุกเฉินไปรับตัวคนที่มีความอันตรายต่อตัวเองหรืออันตรายต่อคนอื่นเพื่อเอาเข้ามารักษาตัวให้สงบเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่ครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าอาการที่คุณเล่ามาไม่ว่าเขาจะเป็นโรคอะไรนะครับไม่ต้องสนใจคำวินิจฉัยนะครับถ้าเขาเป็นอันตรายก้าวร้าวและคุกคามคนในบ้านเนี่ยมันเพียงพอกับการที่เราต้องเรียกร้องขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งในที่นี้คุณลองปรึกษากับผู้ให้บริการสุขภาพใกล้บ้านขึ้นอยู่กับคุณอยู่จังหวัดอะไรนะครับแต่มีกฎหมายที่รับรองการช่วยเหลือนี้ถ้าคุณหาไม่เจอนะครับขอให้คุณไปพบจิตแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ของคุณถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยผมยังคิดว่าคุณน่าจะโทรไปคือจริงๆมันมีระบบส่งต่อแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับในเมืองใหญ่ๆกับยากกว่าเมืองเล็กๆนะครับผมคิดว่าคุณโทรไปทางระบบสายด่วนขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพหรือสุขภาพจิต1323ก่อนก็ได้1669ก็ได้นะครับเพื่อดูว่าเขาจะแนะนำคุณไปทางไหนนะครับอันนี้ก็คือส่วนของคำถามที่ส่งเข้ามาในช่วงก่อนที่จะเริ่มไลฟ์ในวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามสดเพิ่มเติมนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำรายงานการฟังภาพและเสียงนะครับขอบคุณที่บอกที่ตั้งที่คุณอยู่นะครับขอบคุณสำหรับคำชมคนนี้ถามว่าคนนี้บอกว่าเปิดฟังอาจารย์ในช่อง YouTube ทุกวันก่อนนอนเพื่อคิดพิจารณาเวลาช่วงนั้นร่างกายจิตใจสงบดีเตรียมพร้อมพักผ่อนฟังแล้วหลับฝันดีออยินดีมากเลยนะครับผมยังเป็นห่วงว่าถ้าเนื้อหาหนักเกินไปฟังแล้วจะนอนไม่หลับนะครับฟังเพลินๆนะครับไม่ต้องใส่ใจมากมีทั้งจากปายนะครับแม่ฮ่องสอนมีทั้งจากภูเก็ตมีทั้งจากพม่านะครับแล้วก็มีคนที่บอกว่ารู้สึกมีกำลังใจเวลาได้ฟังนะครับยินดีนะครับคนนี้ก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์ผบต.11ผบต.11ผู้บริหารระดับต้นนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ไปสอนแล้วนะครับผมไปสอนนบส.แทนนะครับนักบริหารระดับสูงขอบคุณสำหรับคำชมนะครับท่านนี้บอกว่าหนูเบื่อโควิดจนไม่กลัวมันอีกแล้วอยากไปกินข้าวกินกาแฟนอกบ้านมีบรรยากาศที่ดีมีการดำเนินชีวิตตามความต้องการอันนี้ผมอยากให้คุณรักษาใจตัวเองนะครับกลับมาดูแลตัวเองให้ดีมันเป็นสภาวะที่คับข้องใจจนบางครั้งเราไม่อยากจะสนใจมันแต่นั่นเป็นจังหวะที่คุณอาจจะทำอะไรสิ่งเสี่ยงได้นะครับคล้ายๆกับตัวอย่างที่สุดๆก็คือกรณีของบาทหลวงที่รัฐเวอร์จิเนียที่เขาปฏิเสธความเสี่ยงที่มีนะครับผมอยากจะชวนสมาชิกท่านนี้ก็คือรอแป๊บหนึ่งมันจะมีมาตรการที่เปิดพื้นที่ทีละนิดนะครับที่จริงในวันนี้เริ่มเปิดสวนสาธารณะแต่มีเงื่อนไขของมันนะครับลองศึกษาเงื่อนไขในการเข้าไปใช้บริการดูมีการเปิดพื้นที่ของร้านอาหารนะครับลองศึกษาเงื่อนไขของการใช้บริการดูนะครับแล้วก็เรายังต้องการให้คุณมีกำลังใจในการดูแลตัวเองครับเพราะว่าการดูแลตัวเองของคุณที่ดีจะเป็นการดูแลคนในครอบครัวของคุณด้วยและจะเป็นการดูแลสังคมด้วยนะครับก็เลยขอให้มีกำลังใจค่อยๆทำไปนะครับอดทนกันนิดหนึ่งคุณสมาชิกท่านนี้นะครับพอดีผมยังไม่ได้อ่านเนื้อหาจะไม่กล้าพูดชื่อนะครับพอรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนต่างๆเช่นอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นคนแห่ซื้อจนร้านเติมของแทบไม่ทันน่ากังวลมากโควิดจะกลับมาบูมอีกไหมการเดินทางข้ามจังหวัดก็เช่นกันเหมือนคนอัดอั้นแห่เดินทางข้ามจังหวัดประหนึ่งเข้าใจว่าโรคโควิดหายระบาดแล้วตัวนี้แหละครับเป็นความอัดอั้นแล้วก็การดื่มเหล้าเนี่ยมันเป็นมาตรการในการแก้เครียดของคนจำนวนหนึ่งมันเป็นการมาตรการในการหาความบันเทิงของคนจำนวนหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาดื่มเยอะเขาก็จะเสี่ยงเพราะว่าความระแวดระวังจะหายไปเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลก็ตระหนักนะครับแต่ถ้าจะดำเนินมาตรการต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ จะผ่อนทีเดียวเลยทั้งหมดก็ไม่ได้งั้นก็ต้องค่อยๆผ่อนแล้วก็จะอย่างที่เราเคยคุยกันมาตลอดพอผ่อนปรนมาตรการมันจะมีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นพอเราเข้มข้นมากขึ้นมันก็จะลงนะครับแล้วคนก็จะค่อยๆเรียนรู้ครับที่จะต้องรู้ว่ามันต้องแตะเบรกไปเรื่อยๆต้องระวังตัวถ้าทุกคนทำได้ดีสังคมก็จะเดินหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับคุณพรทิพาก็บอกว่าระแวดระวังก็ต้องมี new normal นะครับใช้คำทันสมัยนะครับคุณแองเจอร์หนูบอกในชุมชนมีเงินทุนจากภาครัฐให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่บ้านโอ้ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลเราทำโครงการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีทุกคนมาช่วยกันสร้างเล้าเลี้ยงและขายในชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาดมีคณะกรรมการตรวจสอบคือเกษตรอำเภอผลที่ได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนได้ทานไข่ปลอดสารเลี้ยงธรรมชาติกลุ่มเยาวชนก็ได้เรียนรู้การทำอาชีพเสริมเกษตรกรที่พึ่งพาตัวเองจะสามารถปรับตัวได้เมื่อเกิดวิกฤตนี้ค่ะหมอฟังแล้วดีนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นกระบวนการพัฒนาประเทศที่ดีเพียงแต่เรื่องดีๆแบบนี้บางทีมันไม่ค่อยมีการรับรู้ในภาพใหญ่สมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ผมก็มีโอกาสคุยกับทางท้องถิ่นทางชุมชนซึ่งก็จะเห็นโครงการที่น่าชื่นชมแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับข้อเสนอเมื่อกี้นี้ก็คือข้อเสนอที่เหมือนกับการต่อยอดกลไกที่คุณแองเจิลหนูเล่ามาเลยนะครับไม่แน่ใจคุณแองเจิลหนูอยู่ในชุมชนที่มีการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีหรือว่าเป็นคนทำงานที่ไปเจอคนที่ทำโครงการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีนะครับคุณถัดมานะครับจากแคนาดานะครับบอกว่าไม่เคยตื่นทันมาฟังนะครับปกติก็ไปฟังทาง YouTube สุขภาพจิตดีขึ้นเป็นประโยชน์มากสำหรับคนไทยในต่างประเทศดีใจและยินดีมากนะครับท่านนี้จากเชียงใหม่อีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณท่านนี้คุณมิ่งขวัญขอบคุณที่ผมตอบคำถามให้นะครับท่านนี้บอกว่าผมจะบอกชื่อนะครับคุณวิภัสรานะครับนี่ไม่ใช่วิกฤตครั้งแรกที่เจอและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายปรับตัวไปปล่อยวางมันสอนให้รู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราควบคุมไม่ได้ทุกเรื่องต้องยอมรับนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะครับมันจะช่วยเราเติบโตเพราะเราเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับสำหรับท่านที่มีศรัทธาในศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำสอนศาสนาไหนนะครับผมยังเชื่อว่าถ้าเราตีความอย่างถูกต้องไม่เอาอัตตาของเราไปตีความเนี่ยเราจะมีความสุขสงบภายในได้ดีขึ้นครับรวมถึงกรณีที่คุณครูยินดีส่งข้อมูลจากวารสารผู้ไถ่มาให้ผมซึ่งผมเห็นเนื้อหาในนั้นละก็เป็นการเขียนที่ดีครับมีคนถามว่าโครงการไก่อารมณ์ดีอยู่ที่ไหนนะครับถ้าทราบกรุณามาตอบใต้โพสต์ของคุณทัศมาด้วยนะครับสำหรับท่านที่เมื่อกี้นี้ส่งข้อมูลมาบอกคือคุณแองเจิลหนูนะครับช่วยไปตอบในโพสต์ถัดมาประมาณไม่ถึง10นะครับช่วยไล่ไปดูคุณแองเจิลหนูตอบต่อว่าทำเองอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ในโครงการด้วยดังนั้นคุณแองเจิลหนูรบกวนนะครับช่วยไปตอบในโพสต์ของคุณทัศมาว่ามันอยู่ที่ไหนและท่านที่สนใจก็ให้ไปดูในโพสต์นะครับวันนี้เราทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับเราสามารถจบได้ภายในเวลาประมาณชั่วโมงเดียวและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในไลฟ์เรื่องดูแลสุขภาพจิตในท่ามกลางวิกฤตที่ยาวนานด้วยมาตรการ 5C นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความมาทักทายแล้วแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านพบกันใหม่วันอาทิตย์สัปดาห์หน้าเวลา 2:00 น.ครับสวัสดีครับ